S čím bych máme se tady zabývat trošku s tím, co to nazváno jako krize spirituality. Při tom praseti venku, nevím, jestli je možné mluvit o spiritualitě, ale přesto kousek aspoň zkusím o tom přemýšlet a třeba hledat nějakou cestu, po které můžeme jít. Já jsem si tady nakreslil pro začátek jenom takovou první část, je to jakási linie úspěchu a neúspěchu. Vlastně to, co v čem se běžně pohybujeme a co taky samozřejmě vytváří různé krize a napětí, jak v našem životě, ve společnosti, nakonec jsme toho slyšeli teď dost, je vlastně neustálý tlak vlastně na to, jak být úspěšnější, jak toho mít víc, jak víc obstát, jak být dokonalejší, možná když to řekneme i v tom duchovním nějakém smyslu. Je to nějaký tlak napětí a když vlastně to není, tak je to neúspěch, to znamená nějaké zklamání, zrada. A v podstatě kdekoliv se na té ose posunete kousek zpátky nebo spíš zůstanete stát, tak už je to vlastně neúspěch. Což pro nás vždycky znamená jakousi krizi. Krize z toho významu slova, které má v řečtině, neznamená nic jiného než odhalení, objevení, jako vlastně až souvisí to s rozhodnutím. Něco, co nás, vlastně, co nám dává možnost nahlédnout dovnitř. Protože když se tak jako jde v tom životě, tak člověk většinou ty situace ho k tomu nevedou, až přijde nějaká, tomu řekneme, krize. A já teď budu mluvit spíš o krizi smyslu. Protože, jak se zdá, když ty věci nebo události našeho života ztrácí smysl, tak vlastně najednou se nám jako se dostáváme do toho, čemu říkáme krize, protože se nám jeví nebo dokonce to tak prožíváme, že to k ničemu není, že nevíme, co s tím, ať už se jedná o cokoliv v našem životě. Takže ta linie úspěchu a neúspěchu, nebo spíš čím dál většího úspěchu, víme, že pořád nemůžeme být úspěšnější. To není o tom, že nemáme být úspěšní, že nemáme něco dokázat, to ani náhodou, ale zároveň jsme jaksi vedeni v takové té logice buď a nebo. Buď seš totiž dobrý, nebo seš špatný. Buď si černý, nebo si bílý, buď si dokonalý, nebo si hříšný, nebo co si tam dosadíme. Není jiná volba. Zdá se, že to je takové západní naše myšlení. Jsou dvě pozice, buď a nebo. To samozřejmě nás zavádí do velkého napětí a možná i tomu, čemu říkáme krize. Jestli jsme tady od toho taky, abychom se na to dívali trošku jinak, tak budeme hledat a budeme se ptát na ještě jinou rovinu, která v tom našem životě někde je. A ta rovina je vlastně vertikální. A je to vlastně rovina, která se dá popsat jako něco, kde se pohybujeme od, já to napíšu, naplnění, anebo beznaděj. Ta kolmá osa, která vlastně zapadá nebo se pohybuje po této vodorovné ose, tak vlastně nám jenom ukazuje jednoduchou věc, že i neúspěch nebo to, co se děje jakoby v tom negativním, tak může dojít k naplnění, to znamená k nějakému smyslu, že ten smysl to můžeme objevit, anebo to propadá do beznaděje. A to už je úplně jedno, jestli jsem v této fázi jako velkého úspěchu, tak můžu být v pozici beznadějné, anebo můžu být v pozici naplnění. Takže to je ovšem pozice, která nebo způsob, který je spíš vlastní biblickému chápání nebo myšlení, a to je myšlení, které bychom mohli říct tak i tak. Platí to i ono. Víme nakonec, že ty velké postavy v písmu, zvláště ve Starém zákoně, nebyly jenom excelentní králové a měli velký úspěch, ale byli to také ti, kteří se dopustili největších zločinů. A jak kdo si vtipně poznamenal, že v Biblii nemáme žádnou dokonalou černou ani dokonalou bílou, ale že tam najdeme asi 3000 odstínů šedé. A To samozřejmě je důležité proto, abychom se mohli jinak ptát na svůj život a také samozřejmě s tím životem, potažmo s tím, kdy se nám vytrácí smysl věcí, událostí nebo našeho života, tak se ptát, kterým tím směrem se vydáme. Smysl totiž nám nemůže být dán, to není něco, co nám někdo tak jako vloží a řekne, to má smysl. Ten smysl nacházíme my sami. Nacházíme ho tím, čím my sami procházíme. Zdá se, že existují možná tři takové kroky nebo způsoby, jak dát věcem smysl. První je, že něco člověk začne dělat. To znamená, něco tvoříme. Druhá je takový rozměr, bychom mohli nazvat, že to je způsob, kdy člověk se učí milovat věci, to znamená milovat, znamená dávat i přijímat. A třetí krok nebo způsob, jak dávat věcem smysl, je, když vlastně už není co dělat, už jak si jsme v úzkých nebo už nemáme cestu, tak dávat smysl i tomu utrpení nebo tomu té nemožnosti. Samozřejmě, že kdo si popsal nebo pojmenoval tuto dnešní dobu jako dobu puberty lidstva. Puberta je období, kdy klademe otázky. Víme, že je klademe proto, abychom se dopídili pravdy, abychom objevili, co vlastně za tím stojí. Chceme znát jaksi smysl těch věcí, k čemu slouží, proč tady jsou, proč to má být zrovna takto. Hledáme také hranice, nějaká pravidla. A vždycky potřebujeme někoho, komu tu otázku samozřejmě klademe. Většinou je to autorita, ať je to autorita v rodině, je to otec nebo matka, ať je to autorita, která je ve společnosti, nebo autorita, která je v církvi. Pozatí je to způsob, jakým se ptáme. A ptáme se, k čemu to je a jestli to tak platí a jaký to má význam, smysl, když to nebudu dělat, co se stane. Myslím, že to je legitimní, určitě to legitimní období, kdy ty otázky klademe. Klást otázky je velice důležité, nakonec někdo tady taky říkal, že dobře položená otázka je poloviční odpověď. Takže ty otázky klademe, ale samozřejmě potřebuje někoho, kdo na ně bude odpovídat. V tom období puberty je to normální, že čekáme, že tu odpověď dá ta autorita. Nějak to od nich chceme slyšet, tak se na ní taky, jak si vážíme, jsme na ní docela závislí. Co ona řekne, tak buď s tím souhlasíme, nebo nesouhlasíme, tak tím buď bojujeme, nebo se s tím spokojíme. A samozřejmě je vždycky dobře, že ta autorita tam je, která tu odpověď dává. A samozřejmě, jestli ta odpověď je v té rovině vodorovné, to znamená toho úspěchu a neúspěchu, anebo je ta odpověď ještě i v té rovině jaksi vertikální, to znamená toho, co může sloužit k naplnění, co je nějak otevřené, co někam směřuje anebo nesměřuje, to ta autorita nějak dává. Jestli tedy by platilo to, že to lidstvo, nebo my sami jsme v období nějaké puberty, tak samozřejmě také je to období, kdy se nejenom ptáme, také se nějakým způsobem vymezujeme, vyhraničujeme vůči někomu jinému. Takže je to také to období, řekl bych, toho buď je to, anebo ono. Buď má ten pravdu, anebo já teda pravdu nemám, nebo já mám pravdu, ten druhý pravdu nemá. Takže o to nějak zápasíme. A nebo vlastně přicházíme do fáze, kdy tu odpověď už nehledáme v tom vnějším světě jistým způsobem, nebo neočekáváme ji, neříkáme, že ten svět nám má odpovědi na naše otázky, ale kdy se ptáme, jak to máme my sami. Jakou odpověď si na to můžeme dát my sami, protože smysl věcí a událostí nám nedá nikdo zvenku. Ale ten smysl nacházíme uvnitř sebe sama. A vlastně jsme to my, kdo dáváme odpověď. Odpověď na otázky, které si nakonec klademe, možná odpověď na otázky, které kladou i druzí. Tak se mi zdá, že vlastně to je nějaké, řekl bych, jakési paradigma nebo jakýmsi způsob, jakési vidění, jakási optika, s kterou se můžeme dívat na do našeho života. Samozřejmě, když se tady mluví o krizi, to znamená toho, kdy se něčeho nedostává, nebo naopak, kdy to ztrácí smysl, kdy se říká, že ať už ta společnost, nebo ta politika, nebo ta ekonomika, nebo ta rodina vlastně nemá smysl, tak těžko budeme čekat na to, že nám ten smysl dá někdo zvenku. Protože tak se to, ten smysl může dát někdo zevnitř, to znamená my sami. My sami můžeme dát smysl nejenom svému životu, ale potažmo jistě i smysl životu těch druhých. Takže to je takový vstup asi. Takže se vlastně v tomto kontextu taky ptáme, co to znamená být sám sebou. Zda tedy to být sám sebou čekáme od toho okolí, které nám řekne, čím vlastně jsme a co máme dělat, anebo my to nacházíme uvnitř sebe sama. Myslím si, že to v tom období je nějaké, v tom období toho kladení otázek, že se k tomu vracím, kdy jde vlastně o jakési srovnávání se nebo porovnání, kladení se, vymezování, to chtít být nějak jiný než ten druhý, být jakýmsi způsobem vlastně závislý v tom smyslu, to, že to okolí mě určuje, jaký vlastně jsem nebo čím jsem, zda jsem úspěšný nebo neúspěšný, protože to říká to okolí nebo ta společnost říká, co znamená být úspěšný. A samozřejmě, že se to jak jinak než objevuje v tom, čemu můžeme říct spiritualita, protože nakonec krize i spirituality je vlastně krizi, kdy se vytrácí smysl toho, co vlastně to má znamenat nebo k čemu to je. Ten pojem spirituality, když bychom se podívali do různých slovníků a toho všeho, jak se definuje spiritualita, protože to je pojem, který na počátku byl velice srozumitelný a jasný, protože se to týkalo v podstatě křesťanského pojetí, které směřovalo nebo se vycházelo, nebo se vázalo na působení Božího ducha, působení v člověku, jeho prožívání a jednání, tak to samozřejmě se o to hodně vzdálilo. V 60. letech třeba v Americe bylo běžné, že mladí lidé, když se vymezovali proti té institucionální církvi, tak vlastně používali heslo, které by se dalo přeložit nejsem zbožný nebo náboženský, ale jsem spirituální. Vlastně ten pojem spiritualita došel velkého rozšíření, velkého významu, už to není tak přesně dáno. Takže vlastně proto, abychom řekli, nebo ptali se, v čem ta spiritualita jak si dochází, nebo k čemu dochází v té spiritualitě v krizi, tak je potřeba se na to dívat hodně komplexněji nebo šířeji. Můžeme to samozřejmě vidět v tom, že spiritualita by znamenala vztah k Bohu, nebo něco, co souvisí s naším bytím, čím jsme, co nás spojuje, co sahá za hranice každodenního života. Je to nějaká životní síla člověka, dává mu smysl v životě. Jeden autor říká, že spiritualitu vidí jako hledání posvátna. Že posvátno, které popisuje jako něco, co je svaté, co je oddělené, co je hodné úcty. A pravděpodobně tam, kde se ztrácí úcta, kde se ztrácí to posvátno, kdy už vlastně všechno je takzvaně normální a běžné a profání takzvaně, tak jistěže i ta spiritualita takzvaně v tomto významu slova se nějak vytrácí, ztrácí smysl. Reich říká, že jádrem každé spirituality je vztah. Tedy něco, co je to vlastně sdílení jakési radosti a bolesti, jakousi hlubokého napojení navzájem mezi lidmi, dokonce s přírodou i mezi lidmi a nějakou vyšší bytostí. Zároveň ta spiritualita taky znamená jakousi intimitu, která souvisí s prožitkem štěstí nebo taky se soucitem s druhým člověkem. Dokonce to může vést tak jakémusi sebeobětování nebo sebevídání, jakémusi celoživotnímu nasměrování. Spiritualita tedy dovoluje, aby se člověk mohl divit a žasnout a vede ho k tomu, aby kladl otázky o smyslu a účelu svého života. Takže to, co původně vlastně vycházelo z křesťanského způsobu života, z jakési celistvosti nebo integrity, tak postupně se stává jakousi individuálním směřováním člověka. Jestli bychom tedy spiritualitu chápali jako kontext vztahu člověka k sobě samému nebo k lidem ve vesmíru i k tomu transcendentnímu, tak zároveň vlastně pozorujeme, že na jednu stranu je to soustředění na individuální hledání toho jedince a na druhé straně je to vlastně kontext, který je společenský, že tu spiritualitu člověk nemůže žít sám za sebe. Že je to jakýsi dynamický prvek sebe sama, ale který se nějak dotýká ostatních lidí, že ostatního stvoření. To znamená jakási osobní integrace do toho, co je kolem nás a v čem žijeme. Kdybych se nám vytrácelo vlastně tento širší význam, tak vlastně člověk se jaksi propadá jakési toho sebe sama a krouží kolem sebe sama a vlastně to ztrácí smysl. Těch možná bych řekl definic, nebo jak by se dalo definovat, jak se definuje spiritualita, je velká řada. Jeden ještě je snad poslední, když se mluví, nebo když jeden z autorů cituje, co to znamená spiritualita, říká, že to je příběh mého života, který je navždy vsazen do příběhu komunity, z níž odvozují svou identitu. Protože jsem se narodil jako konkrétní člověk s konkrétní minulostí. A jestliže se pokouším jenom vlastně jaksi sám za sebe, bez toho, že bych, to znamená, že bych se oddělil od své minulosti, od vztahu, ve kterých žiji, tak vlastně se propadám jakési nicoty. Zároveň samozřejmě spiritualita může vést k tomu, že člověk hledá jenom jakýsi zážitek, něco, co od člověka nic nežádá a od něho nic nečeká. Nebo spíš člověk od toho nic neočekává. To znamená to vyprazňování toho obsahu, toho, co je obsahem, nebo co tou spiritualitou je, to znamená, co dává smysl mému životu, co také nějak dává možnost hledání a nacházení odpovědí na můj život, tak pokud tu spiritualitu vlastně žijeme nebo i objevujeme, tak máme šanci nějak objevovat i smysl událostí a života. Zase, ta spiritualita je něco, co je tím horizontálním nebo tím vertikálním směrem, to znamená něco, co mě vede v těch událostech, ať se děje cokoliv, k tomu, abych objevil naplnění té věci nebo té události, nebo když tam nenacházím, tak vlastně se mohu propadnout do té beznaděje. To, co je součástí krize a o čem tady už byla řeč, kdy vlastně nějak spoleháme na to, že ti druzí nebo ten vnější okolí to nějak zařídí nebo udělá. To znamená, potažmo to také očekáváme možná od nějakého společenství, možná církve, možná nějaké komunity, že ta vlastně zařídí, abych já měl úspěch nebo já byl šťastný, abych já prožíval smysl svého života. Samozřejmě, že ty otázky, které nám klade svět a ve kterých se pohybujeme, jsou otázky, které se pořád ptají na to množství. Protože vlastně člověk je úspěšný tím, že něčeho dosáhne, že něco má, že máte za sebou ten počet, to znamená, je to to, co se dá spočítat, co se dá vyjádřit čísly. A jsme na to nějak, jak si řekl bych, až přilepení nebo nastavení, protože to nám dává smysl. Když budeme něco dělat a nebudeme mít za sebou ten dostatečný počet bodů a nevím čeho, peněz a všeho ostatního, tak vlastně to ztrácí smysl, to nemá moc význam. Jenom tak třeba něco dělat, aniž vlastně z toho máme ten, řekl bych, ten početní, ten ekonomický výsledek. Zdá se, že ta zdravá spiritualita, nebo to, co nás k tomu může také vést, je pod čemu nás učí písmo. Jedním z těch velkých, nebo asi Bible říká, že ten největší hřích Davida nebylo to, že co spáchal s Betšebou a potažmo potom, že nechal zavraždit toho jejího manžela, ale že se pustil do počítání. Že se rozhodl počítat, kolik vlastně je toho vojska nebo toho národa, jak je ten národ početný. A Bůh říká, no, protože se začal spolehat na svoji vlastní sílu, začal si jako počítat, kolik toho vlastně máš a jak vlastně můžeš skutečně v klidu žít. A toho nás, jak si možná Bůh nebo písmo chce trošku zbavit, tak já bych vám nabídl takový text, který budeme tak jako trochu probírat, proto abychom se jaksi dopídili, že být malý, nebo být nepatrný, nebo být tím malým, malou skupinou, že to není nejenom špatně, ale dokonce je to něčím, co může dokonce přinést velkou změnu. Když tady Bárta říkal o tom, připomínal, že ty velké změny ve světě často byly způsobeny poměrně malou změnou. Tam na tržišti prostě tam jedna policistka, že chytla toho zelináře a z toho vzniká celé arabské jaro, takzvané. A že to byl vlastně malinký, poměrně malý, malá událost, která dosáhla tak velkého rozsahu. Já si myslím, že to může být taky opačně, že vlastně to velké, co očekáváme, že by se mělo stát v tomto světě a co vlastně by mělo přivést ke změně, to jistě je třeba o to usilovat, ale myslím si také to, že mnoho těch změn, které v našem životě se mohou odehrát, tak se neodehrajou tím, že se změní něco ve velkém světě, ale to, že se změní něco v tom našem malém světě. To, co Arabové říkají tou velkou svatou válkou, paradoxně velký džihad a malý džihad, jak to rozlišují, tak ta svatá válka, ten velký džihad je ten boj, který vede člověk sám ze sebou a malý džihad je ten, který vedeme celým světem. A možná, že to, že ta vodorovná linie toho usilování a úspěchu a možná takovéto, kdo koho ve světě přečura a dosáhne a k čím budu lepší a čím toho druhého jako se chci předestihnout, čím ho jako kde ho dostanu nebo kde nad ním zvítězím, tak zdá se, že to člověka hodně vyčerpává. A stejně to nedává smysl, protože potom přijde někdo, kdo zvítězí nad náma. To skutečně není o tom, že bychom se neměli soutěžit, neměli usilovat o nic, že bychom měli stát se založenými rukama. Ale má to být nějak vyrovnané. Takže já vám nabídnu takový text Lukáše 12. kapitoly 32. verše. Je to text, který potom nějak zakomponujeme do té celistvosti. Ježíš říká v tom 12. kapitole 32. verši: neboj se, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Ježíš mluví o malém státci nebo malé skupině a říká, že té malé skupině se Bohu otci zalíbilo dát mu království. Když se podíváme, jaký je bezprostřední kontext, konec konců dneska jedna z těch posledních otázek Sokolovi byla právě o tomto. Lukáš vypráví vlastně, nebo ten, ta věta toho 32. verše o tom malém stádu, nebo malé skupině, je zakomponována do vyprávění o tom podobenství o pošetilém boháči, který naplnil své stoly a v noci byl překvapen smrtí. A k tomuto podobenství Ježíš tam uvádí řadu podobenství a řadu jakýchsi povzbuzení, které mají stejný, jakoby, stejnou linii, a která říká, nedějte si starosti. Nedějte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, čeho se budete oblékat. Tak on pokračuje. Ani o svůj život, ani o své tělo, ani o šaty, ani o nic. To, co, o čem tady byla řeč, každý den má do svého trápení, tak se nestará ani o zítřek. A do toho zaznívá právě to neboj se, malé stádce, protože otci se zalíbilo dát vám království. To, co je tam jakýmsi klíčem k tomu pochopení celé té možná kapitoly, kde se mluví o tom, nedějte si starosti, to není o tom, že nemáme nic dělat. Nedělat starosti neznamená nestarat se, že se to nějak udělá, že se o to někdo postará, nebo že se o to někdo jiný, nebo že se to samo udělá. Ježíš to jaksi zakomponovává do jedné věty, nebo jednoho slova, to je neboj se. Ježíš to vypráví proto, že říká neboj se, a k tomu přidává potom to nedělejte si starosti. Zdá se, že to, co nás jaksi zasahuje nejvíc, je strach. A proto Ježíš říká, neboj se, ne že se o to někdo postará, ale že se o to budeš stejně starat i ty sám. Ale pokud budeš mít strach cokoliv udělat, tak zůstaneš na místě a vlastně zůstaneš v tom strachu a potom nic se v životě nestane ve tvém, nebo nic se tam nezmění. Dokonce někdo spočítal, že té výzvy neboj se je v písmu 366. Takže je to pro celý rok plus jeden přestupný. Zdá se, že Kristu nějak, nebo Ježíši nějak záleží na tom, vlastně na tom, abychom se nebáli. A to znamená taky, nebát se znamená být odvážný. Nemít strach znamená pouštět se do nových věcí. To neznamená nestarat se, ale řekl bych být tvořivý. Být člověkem, který je vynalézavý, který přemýšlí, ne kolik si toho víc vydělá, aby měl v té stodole daleko víc, ale který přemýšlí nad tím, co s tím bohatstvím, které dostal, které má, vlastně, jak ho využije. Vlastně je to text, který říká, vlastně staví do kontrastu lidskou, možná můžeme říct, malost nebo křehkost, nebo taky možná můžeme říct nevýznamnost, z velikosti poslání. Ta malost neznamená, jako, že nic za nic nestojíme nebo k ničemu nejsme. Malost znamená křehkost. Nebo může to znamenat, vlastně to stačí málo. Víme, že ve světě stačí málo a najednou se všechno změní. Stačí malá nepozornost, když pojedeme autem a najednou se nám život změní, protože někoho třeba srazíme na silnici a v tu chvíli všechno to, co jsme měli naplánováno, co jsme měli udělat, no, co jsme se možná těšili a z čeho jsme se těšili, najednou se nám změní. Stačí fakt maličkost, stačí málo, že se ve světě něco stane a náš život se najednou změní a my se ptáme, jestli to má smysl, jestli vlastně to naše úsilí, kam to vlastně směřuje ten úspěch. A nebo je to ono, onen bod, ve kterém se ptáme, jestli to směřuje k nějakému naplnění, to znamená, zda to má nějaký smysl. Těch textů v písmu najdeme velké množství. A všechny vlastně mluví, ať už ve Starém zákoně, nebo i v Novém, kdy Bůh říká, nikoliv jsem si vás vyvolil, protože jste početnější, protože vás hodně, protože hodně dokážete, ale protože jsem se proto rozhodl. A často právě ta malost nebo nepatrnost je místem, kde se ukazují velké boží věci. Ježíš v tom textu říká, neboj se. To znamená, to je výzva k odložení strachu. Strachu z toho, nebo strach můžeme odložit právě proto, že věříme, nebo nějak se učíme důvěřovat tomu, že skutečně to, že jak si patříme do boží paměti, že z té paměti nevypadneme, že Bůh na nás nezapomene, že můžeme tuto důvěru mít, tak to nás vede k tomu, abychom šli a, řekl bych, podnikali. Ten výraz malé stáce nebo malá skupina, malé množství, jak jinak se odkazuje na to, co, o čem Ježíš mluví v Janově evangeliu, o tom malém stáci nebo o tom dobrém pastýři a malé skupině. Je samozřejmě otázkou, proč je tam řeč o malém stáci. Možná bychom mohli myslet, že malé znamená, že se teprve jaksi narodilo. Slon, když se narodí, tak je malý, potom vyroste. A protože je to na počátku, tak říkáme si, tak když to je na počátku, potom to vyroste, bude to velké, bude to silné, potom to obstojí. Zdá se, že ten přívlastek malý označuje jaksi trvalou podmínku té menšiny. Je to něco, co bude charakterizovat jakékoliv společenství. Zdá se, že Lukáš říká, že Ježíš si byl vědom toho, že ta pravděpodobnost, že to naroste, je tak minimální, že říká, neboj se, protože otec rozhodl dát ti království. Neříká tam Ježíš, neboj se, malé stáce, protože vyrosteš. Neboj se, protože budeš jednou veliký a silný. Jakoby říká, není důležitý počet. Jakoliv je to malé, tak je to důležité, protože se to Bohu líbí. To zalíbení velice úzce souvisí s tím, co bychom mohli říct, co je nějak zahrnuto v božím plánu, s čím Bůh počítá. Dokonce to zalíbení, nebo mít, že Bůh má v tom zalíbení, taky souvisí s tím, co se nějak musí stát. Je to podobně, jako když tam ti učedníci Emauští jdou a Ježíš říká, co pak se to všechno muselo stát, což pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět a tak vejít do své slávy. Jakoby nutnost toho, že se to musí stát. Jakoby to třeba tím projít. To, když Ježíš říká neboj se být tou malou skupinou, neboj se být sám. To, že se neustále, nebo můžeme jaksi nejenom vymezovat, taky se můžeme opírat neustále o ten svět kolem nás, protože já tady můžu být právě proto, že tady jste vy a protože se na mě někdo dívá dobře nebo špatně, tak proto je mi dobře nebo špatně, když se na mě někdo bude škaredě, tak mi bude zle. Pořád jaksi můžeme být hodně závislí na tom, co se děje kolem nás. A to neboj se být sám sebou, neboj se být tou malou skupinou, která si nedělá ambice na to, že jednou vyroste, že jednou to jaksi dokáže, že jednou bude ta veliká, která konečně dokáže všem lidem, že tady to má význam, má to smysl. Že ten smysl je někdy uvnitř. A že je možné ho poznat jenom tím, že se žije, a to znamená, že ta malá skupina, nebo já, nebo můj život, je tou odpovědí na otázky, zda to má nebo nemá smysl. A jistě ty důvody ke strachu mohou být různé. Kdybychom se možná zamýšleli nad tím, proč to Ježíš říká té malé skupině těch učedníků, té malé skupině apoštolů, tak možná bychom tam našli mnoho. Možná si oni byli vědomi toho, nebo si uvědomili, že jich je málo. Že skutečně proti tomu okolí to za moc nestojí. Že dokonce mají mnoho nepřátel. Že tam lidé přicházeli a zase odcházeli, že tam taky mnozí nevydrželi. ono zklamání nebo strach z překážek, že se to prostě nepodaří, že prostě musíme být první natolik silní, a abychom mohli do toho jít, jako jak si čekáme na to, až nás bude hodně, nebo až na to budeme mít. Zdá se, že ty otázky nebo důvody strachu, my bychom si je mohli rozšířit, proč se člověk bojí, nebo proč se bojíme do něčeho jít. Možná si říkáme, když je nás nebo málo, nebo když jsem sám, tak proto vlastně jak z toho vyjít, tak mohu třeba zesílit hlas. Nebo mohu dělat něco, abych dělal dojem, že nás je hodně. Nebo že něco znamenáme, že jsme něco dokázali. Že jak si vykážeme, že máme za sebou kus nějaké práce. Nebo taky můžeme říct, že když bychom chtěli někoho nalákat na něco, tak snížíme požadavky. Snížíme jaksi ten limit nebo tu hranici a řekneme, k nám může kdokoliv. Prostě nebudeme si dělat nároky na něco, nebo nebudeme vytvářet nějaké požadavky, nebudeme vytvářet nějaké hranice. A nebo taky můžeme být těmi, kteří budou naříkat, že vlastně to nejde. Že ten svět je prostě takový a že se nic nedá dělat. Že kdysi to bylo jinak a že teď prostě ta situace je taková. Že to nemá vlastně smysl do něčeho se pouštět. Ten text říká, že to ujištění, které se tam dostává té skupině, aby se nebála, to znamená, aby ten stav jaksi menšiny je samozřejmě skutečností. Není cílem, ale cílem je, aby samozřejmě všichni nějak do toho patřili. Být menšinou není žádným dobrem a pravděpodobně nikoho z nás netěší. Ale Ježíš neříká, že z toho bude mít doví jakou radost, ale říká, že je to součást toho božího plánu. Jakoby říkal, že to opírat se o ten vnější svět, o to, kdo nám, anebo co nám dává smysl, a my si můžeme říkat, že jak to vlastně je, když ta krize nastává, když mluvím o spiritualitě, tak samozřejmě také o tom, co se děje v církvi, zda to má smysl, zda co se tam děje a kdo tam co rozhoduje, jak rozhoduje, zda ta církev je autentická, zda by neměla být jiná. Ještě jsou to důležité otázky, myslím, že jsou na místě. Ale také je na místě otázka, zda já jsem autentický, zda já jsem ten, který to, co žiju a to, co vlastně, proto jsem se vydal, nebo čemu jsem uvěřil, na co já vlastně spoléhám. Nebo si říkám, já budu autentický až tehdy, až to kolem mě bude autentické. Až ti kolem mě budou ti dobří nebo slušní, tak já taky budu slušný. A nebo vlastně převezmeme tu jakosi mentalitu a logiku té menšiny, která vlastně neříká nic jiného, než být kvasem a být tím zrníčkem a tím semínkem, které věří i v tom, vlastně jak jinak než malou vírou, která se opírá o to malé. Že když to semínko bude zase to, tak vyroste. A že ale riskujeme to, že když bude zase to, když se jaksi to malé dostane do toho velkého, že může se tam ztratit. A že možná strach je z toho, že se to ztratí, tak se to člověk bude chovat pro sebe. Nebo bude si to hlídat sám pro sebe. A dát to ve prospěch druhých, riskovat to, že to tam bude muset nějakým způsobem doslova zemřít, což vlastně krize znamená projít nějakou bolestí. Součástí krize je také bolest. A když tu bolest budeme odmítat nebo jaksi oddalovat, protože to, jestli řekneme, pořád se chceme mít lépe, chceme být pořád nějak v tom dobře, chceme mít pořád jenom ten život, ve kterém budeme šťastní a spokojení, o tom v písmu nikde není řeč, samozřejmě, Bůh to nikde neslibuje, tak vlastně, jak jinak budeme muset oddalovat nebo nějak eliminovat to, co s tou krizí, to znamená i s tou bolestí, s tím s tou transformací, s tím odumíráním a zároveň odumíráním, protože se může něco nového narodit, tak to budeme nějak odmítat, budeme od toho utíkat. Ale ta menšina je právě ta, to malé stáce, ta malá skupina, která vlastně ví, že toto je jejím posláním, že to je vlastně jeho cesta, její cesta, že dokonce je to, v tom je ukryto to zalíbení, to znamená, že Bůh, že to má nějaký smysl, že to, to čemu, nebo co tam Bůh do toho vkládá a říká, tak, tak to udělej, nebo tak, tak se do toho pust. Samozřejmě to, co tam ta skupina, potažmo člověk sám, vkládá, kdy tam vlastně vzbuzuje znovu otázky právě tím svým postojem. To, čemu můžeme říct spolehlivost, nebo důvěra, solidarita, to, co souvisí s vírou, nadějí a láskou, kdy vlastně vkládáme do těch událostí a situací života to, co tam se stává tím kvasem nebo tím malým semínkem, tou malou rostlinkou, která tam může vyrůst. Myslím, že toto vždycky, když se podíváme do dějin, tak tuto mentalitu malých skupin nebo malého společenství, možná někdy i člověka samotného, to můžeme vysledovat i v těch jaksi historii, když se dělo něco v tom velkém světě, jaksi nezadržitelného, ať už šlo o velké kulturní nebo sociální nebo politické změny, tak vždycky se tam našla nějaká malá skupina, která nechtěla uchovat tu původní kulturu, ani vymyslet nějakou novou. Ale začala vlastně v tom jakési chaosu a zmatku jaksi stát nebo držet se nějakých nových věcí. Jakoby hledat to podstatné. Hledat to, co je skutečně důležité. A jakoby si na první pohled nedalo vůbec práci s tím, zda to vlastně navenek bude vidět. Zda si to ta společnost všimne. Zda pozná, že tam někde je nějaká skupina, která něco takového žije. A většinou vidíme, že až dějiny a často až řekl bych až téměř staletí, ukazují, že právě z těchto malých skupin vychází to, čemu říkáme proměna, to, co změnilo kulturu světa, chápání, myšlení člověka a co vlastně přineslo velký zisk. Ale myslím, že ta skupina tehdy na to ani nemyslela, ani se to, jaksi, to neočekávala. Ale myslím, že musela přijmout jaksi tu pozici toho, že nějakým způsobem prochází jakousi vnitřní proměnou, to znamená tou bolestí, tou vlastní krizi, jako by hledala to, že skrze, že ta cesta k tomu nalezení, jak si prochází skrze to vlastní odumírání, vlastní smrt možná bych řekl, něco, co vlastně je součástí jakousi zániku k tomu, aby něco nového mohlo vyrůst. To, co bych... Ano. Když vlastně vznik třeba mnišských řádů, jako jsou byli benediktíni například, ti vlastně vznikají v době, kdy dochází k obrovským politickým a kulturním změnám. Je to vlastně stěhování národů. To totální chaos. A oni vlastně, ten Bernard z Clairvaux vlastně neudělal nic jiného, než pozbíral pár lidí a ti se usadili v jednom místě a začali tam žít. A oni vlastně skutečně nezačali jako přemýšlet, jak změnit tu společnost a jako dali si jediný cíl. Ten Benedikt to zakomponoval do jedné věty a ta zní hledat Boha. A oni vlastně hledali Boha a dali si to heslo modli se a pracuj, ora et labora. A vlastně v té modlitbě, která nebyla ničím jiným, než vlastně nacházení té propojenosti člověka vlastně v jeho životě, a to znamená to, jakým způsobem vlastně písmo nebo slovo to je samozřejmě spojitost se slovem, s Božím slovem, jak vlastně to slovo se dá žít. Jak to slovo vlastně se člověka, jak si řekl bych, dotýká, jako proměňuje, ale zároveň vlastně dbali na to, aby pracovali. A dávali vlastně, najednou jejich život vlastně měl smysl právě proto, že hledali, jak Bůh může být přítomen v tomto světě. A samozřejmě k tomu ta jejich práce, která věděli, že tu vyváženost, že se nemohou pouštět jenom do té, jakoby té duchovní roviny, že k tomu potřebují tu fyzickou. Takže vlastně najednou se objevuje jako hodnota lidské práce, dokonce Benedikt daleko víc vytahuje nebo jakoby oceňuje, řekl bych, práci člověka nebo tu mízkou práci, tu manuální práci víc než jaksi tu duševní. Jo. A neznamená to, že samozřejmě není to na úkor, ale jenom říká, že vlastně člověk to nějakým způsobem člověka musí procházet, že to není něco, co je od člověka odděleno. Jakoby se to transformovalo do jeho práce, do jeho stylu života, že to slovo, na které medituje, které přemýšlí, a oni dokonce, protože Benediktíni vlastně začali tu modlitbu, nebo texty písmu, především žalmy, vlastně převádět do hudby. A vlastně cílem nebylo nic jiného, než vlastně ty slova nějakým způsobem obdarovat nebo obdarovat tou hudbou, ale to znamenalo jako dát těm slovům skrze hudbu vlastně tu hloubku ještě. A Benedikt má takovou zajímavou poznámku, že mnich, který zpívá falešně, tak vlastně se jaksi zpronevěřuje. Tam je to tak až posunutý, že vlastně jako se znepodobňuje. Jo? Protože vlastně, to vysvětlím, člověk je vlastně povolán k tomu, aby se stával Božím obrazem. A ve chvíli, ta falešnost života, protože ten zpěv byl součástí jejich jako liturgie a života, tak vlastně falešnost toho zpěvu neznamená nic jiného, že člověk je falešný, vlastně falešný obraz. Že vlastně jako tím zpěvem vlastně to slovo, které má znít jasně a srozumitelně, tak ho nějakým způsobem deformuje. Samozřejmě my se můžeme jako možná převést do situací, kdy člověk vlastně nějakým způsobem jako se znepodobňuje, to znamená něco falešně řeknu dělá, nebo nesprávně, ale ne v tom smyslu morálním, kdy vlastně nějak deformujeme to, čím vlastně být máme. Možná ta deformace, bych řekl, je i v tom, že můj život a smysl mého života je v tom, že musím být úspěšný. Že vlastně nějakým způsobem do toho vkládám vlastně to, co mi dává smysl a kde ten smysl najdu a čím vlastně můj život teda vlastně bude anebo nebude. A možná, že ho jako deformuju nebo dávám mu podstatně jiný obraz, než co to vlastně mělo znamenat. Podobně si myslím, že mnoho takových jako takzvaných reformátorů, kteří přišli, oni nepřicházeli s novou myšlenkou, s tím, že to je špatně, oni se nevymezovali. Jo? To je hodně důležité, že ve chvíli se ta skupina, on člověk začne vymezovat proti někomu, že to je špatně, já to takhle nechci, já to budu žít jinak, tak si myslím, že to je cesta někam jinam do jiné nepodobnosti. Ale myslím, že ti lidé pochopili nebo uchopili to, že vlastně řekli, nacházíme nebo hledáme ten smysl těch věcí, nebo toho života, nebo toho stylu, nebo proč to vlastně mám dělat, k čemu to vlastně má sloužit. A vlastně snažili se vyhmátnout to podstatné. Protože vlastně ta krize dochází, nastává tam, kdy to podstatné se vytrácí a vlastně zůstanou tam ty nepodstatné věci, které jsou nějak důležité pro život. Ale už zaplní ten prostor a už tam vlastně, už se to jako vyprazňuje zevnitř a chybí tam to nosné. Myslím, že ti v té mnížské, jaksi té spiritualitě, vlastně nešlo o to, oni samozřejmě žili způsobem života tak, jak žili, ale vlastně hledali to co dělali za cíl, to hledání Boha v těch obyčejných situacích života. Jakoby se učili být víc nastaveni na tu vertikálu, v tom, že tam ten smysl najdou. Že tam i těm malým a nepatrným věcem se dává smysl. Že potom i obyčejná práce má smysl. Že to není jenom to, aby člověk něco udělal, ale že i obyčejná práce, obyčejná cesta, obyčejný krok nebo cokoliv. Dokonce tam, jako tam se tak posunuje, že vlastně i ta nejobyčejnější lidská práce má smysl. Ale smysl tomu nedává někdo, kdo řekne, to má smysl, protože když to budeš dělat, tak je to dobře pro druhého. To jistě taky. Ale když vlastně ten člověk ví, že tím nějak vlastně se připodobňuje, stává se tím obrazem, nebo vytváří ten obraz vlastně toho, ke kterému byl stvořen, nebo povolán, nebo pozván. A tam vlastně potom jakákoliv činnost, ať je to cokoliv, vlastně dostává smysl. A nebo potom jistě i v té situaci, nebo v té poloze, když přichází něco složitého, těžkého, nebo to, co můžeme nazvat krizi, tak taky může dávat smysl. Já bych to ukončil vlastně jenom tím, co když Ježíš umírá na kříži, tak tam čteme, že tam vyslovil nebo vykřikl to Bože můj, proč jsi mě opustil? Otázka proč? Otázka, která je legitimní v každé situaci života, když se ptáme, proč se to děje, proč jsi mě opustil, proč se ta věc odehrává, proč já musím zrovna v té chvíli nebo v té situaci se nacházet, nebo proč mě to potkalo. To je otázka, která je legitimní. V tom textu nebo v ten výklad, který tam s tou Ježíšovou otázkou souvisí, Ježíš se neptá proč, v tom smyslu, proč si to udělal, ale ptá se, k čemu si mě opustil. K jakému, jakoby řekl, důvodu, nebo k čemu to má být, k čemu to směřuje. To znamená, víc se ptá, jako, k čemu jsi mě opustil, nebo pro co jsi mě opustil. Spíš se ptá po smyslu a nakonec odpověď tam nacházíme až někde jinde. Je to vlastně až, jak jinak než Ježíšově vzkříšení, kde otec dává odpověď. A, takže možná i pro nás se můžeme samozřejmě ptát, proč. Proč se dějí v našem životě ty anebo ony události. Můžeme z toho jaksi vinit nebo obviňovat nebo říkat to těm druhým, proč si to udělal, nebo proč se mi to stalo. A nebo se taky můžeme ptát, k čemu mě to vede, nebo k čemu mě to může posunout, k čemu mě to může možná osvobodit, možná přivést, v čem tam mohu najít to naplnění a smysl. Nemyslím, že tu odpověď člověk najde hned. Ale je to vlastně otázka, která tam může zaznít. Pokud tam zaznívá, tak ta odpověď přichází životem. Zdá se, že ty události našeho života jsou a budou tou odpovědí. Pokud se tam budeme takto ptát, tak i tam budeme nacházet odpověď. Zdá se, že odpovědi nám nebude dávat ten svět kolem nás. Ten nás bude nějak navádět, bude nás samozřejmě k něčemu směřovat a směrovat. Ale myslím, že často tu odpověď nacházíme v tom vlastním životě, ať už samozřejmě, teď nemyslím, že si to vymyslíme, ale ať už k tomu máme svůj vlastní příběh, ať k tomu máme písmo, ať k tomu máme prostor, kdy člověk může být sám ze sebou, ať k tomu máme prostor být s druhým člověkem. To všechno vlastně jsou místa a události a situace života, které nám mohou pomáhat k tomu hledat tu rovinu, která souvisí s tím naplněním. To znamená, nebo kde to má smysl, nebo kde ten smysl se nachází, v čem je smysl těch událostí. Ať už se pohybujeme v té rovině zrovna úspěchu a zdaru, anebo i situací a událostí, které se nám nedáří. Kdy nevíme kudy kam, kdy se nám zdá, že to nemá jaksi logiku a smysl, a kdy dokonce můžeme být i sami. Že i to být sám má svůj smysl, a své naplnění. Jinak se z toho stává osamocení a samota, kdy člověk z toho musí utéct, kdy nám tam není dobře, kdy hledáme, něčím to zalepíme, něco tam vytvoříme, protože to je velká frustrace, nepokoj, zmatek. Ale i být sám sebou, i tam je možno najít smysl. Smysl, proč to tak můžu mít, k čemu mě to směřuje, k čemu mě to posunuje, nebo k čemu mě to potom, jak jinak, staví vůči tom okolnímu světu. Takže to, že můžeme nacházet smysl, ať už svého života, událostí, smysl toho, proč žijeme v tom anebo onom společenství, tak zároveň tím smyslem, nebo smyslem je to vlastně ten postoj toho nebýt, nebát se být sám, nebát se být tím kvasem, tím hořčičným zrnem, tím malým, tou malou skupinou. Protože to je nějak zakomponováno v tom, že Bůh je ten, který přece v tom má nějak zalíbení, Bůh v tom má v plánu a má to smysl. A jestli z toho něco velkého vyroste, tak vyroste. Ale není to naše starost. O to se nemusíme starat. Nemusíme se starat, co z toho vyroste. My se akorát nemáme bát být tím, čím být máme, a být tím malým, často nepatrným, co ale má smysl. Má smysl, protože jsme tomu smysl dali. Když jsme to vytvořili, protože jsme tam vložili to, čemu říkáme láska, anebo jsme tím prošli, protože jsme tam vložili a prošli jsme jakýmsi dílem utrpení nebo bolesti a ten smysl se zrodil z tohoto procesu. Tak já bych vám teď máte čas, tak jak jsme to tak namodelovali, čas první pro sebe sama, abyste byli nějakou hodinu, tři čtvrtě hodiny o samotě. Abyste o tom tak jako přemýšleli, co to ve vašem životě se děje, dostanete tomu nějaké otázky, které jsou do té skupiny. Takže si tu otázku projděte sami a potom se sejdete ve skupině, abyste o té otázce společně diskutovali a ptali se a hledali smysl těch vašich věcí.